Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, το δεύτερο κεφάλαιο. Ο Κύριος με πρόσταξε και μου είπε, πήγαινε αυτό το μήνυμα στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Θυμάμαι πόσο πιστή μου ήσουν στα νιάτα σου και πόσο μ' αγαπούσες όταν ήμασταν νιόπαντροι. Με είχες ακολουθήσει στην έρημο, σε γη που τίποτα δεν φυτρώνει. τότε ανήκες μονάχα σε μένα, όπως η πρώτη καρπή της οδιάς. Όποιος τολμούσε να σ' αγγίξει θα ήταν ένοχος και θα τον τιμωρούσα, λέει ο Κύριος. Το λόγο του Κυρίου ακούστε, απόγονοι του Ιακώβ, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ο Κύριος λέει, σε τι έβλαψα τους προγόνους σας και απομακρύνθηκαν από μένα? Στράφηκαν στα είδωλα και γι' αυτό καταστράφηκαν. Δεν ενδιαφερθήκατε για μένα, αν και σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας οδήγησα μέσα από την έρημο, μέσα από γη με στέπες και χαράδρες, μέσα από γη ξερή και σκοτεινή, απάτητη και ακατοίκητη. Σας έφερα σε καρποφόρα χώρα για να χαίρεστε τους καρπούς και τα καλύτερα αγαθά της, αλλά εσείς ήρθατε και μολύνατε τη χώρα μου, κάνατε μισητή τη χώρα που μου ανήκει. Οι ιερείς σας δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα. Αυτοί οι ιερείς που εξηγούν τον νόμο μου δεν με γνώρισαν. Οι άρχοντες επαναστάτησαν εναντίον μου και οι προφήτες προφήτευσαν επικαλούμενοι το Βάαλ και λάτρεψαν τα άχρηστα είδωλα. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, θα κατηγορήσω εσάς μαζί ακόμα και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Μακριά πηγαίνετε στις χώρες της Δύσης και στην Κιδάρ στα Ανατολικά στείλτε να δείτε. Παρατηρήστε και θα διαπιστώσετε πως δεν ξανάγινε πράγμα σαν κι αυτό. Ποτέ ένα έθνος τους θεούς του δεν τους άλλαξε, έστω κι αν δεν ήταν πραγματικοί θεοί. Κι όμως ο λαός μου, εμένα, το δυνατό του Θεό, με αντικατέστησε με είδωλα ανίσχυρα. Θαυμάστε ουρανοί γι' αυτό, φρίξτε βαθιά, συγκλονιστείτε, λέει ο Κύριος. Διπλή αμαρτία έκανε ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειψαν, πηγή τρεχούμενου νερού, και σκάψαν να έχουν δεξαμενές ρογμές γεμάτες που δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Μήπως είναι δούλος ο Ισραήλ ή μήπως είναι δούλος οικογενής? Πώς κατάφερε να γίνει λάφυρο των εχθρών του? Βρυχήθηκαν σαν τα λιοντάρια εναντίον του οι εχθροί, ξέσπασαν σε κραυγές, ερήμωσαν τη χώρα του, κάηκαν εντελώς οι πόλεις του, δεν έχουν πια κατοίκους. Τώρα οι Αιγύπτιοι της Μέμφυδας και της Δάφνης θα έρθουν και θα του ξυρίσουν το κεφάλι. Δεν φταίς για όλα αυτά εσύ που εγκατέλειψες τον Κύριο, το Θεό σου, όταν σε οδηγούσες στην πορεία σου? Και τώρα τι προσδοκάς πηγαίνοντας στην Αίγυπτο να πιεις νερό από τον Νείλο? Και τι προσδοκάς πηγαίνοντας στην Ασσυρία να πιεις νερό από τον Εφράτη? Η ίδια σου η ασέβεια θα σε τιμωρήσει και η απομάκρυσή σου από μένα θα σε καταδικάσει. Θα μάθεις και θα δεις πόσο κακό είναι και πικρό τον Κύριο να εγκαταλείπεις, το Θεό σου, και πια να μην τον σέβεσαι. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω. Ήθελες από πάντα να συντρίψεις το ζυγό σου, να σπάσεις τις αλυσίδες σου. Δεν θέλω να υπηρετήσω, έλεγες. Πάνω σε κάθε ψηλό λόφο και κάτω από κάθε σκιερό δέντρο ξάπλωνες και πόρνευες. Ενώ εγώ σε είχα φυτέψει σαν κλίμα εκλεκτό, από το σπόρο τον καλύτερο, εσύ έγινες αγριό κλίμα που πια δεν το αναγνωρίζω. Όσο κι αν πλένεσαι με νήτρο και χρησιμοποιείς ποτά σαν άφθονη, η ανομία σου από μπροστά μου δεν θα εξαλειφθεί, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και πώς μπορείς να λες, εγώ δεν μολύνθηκα και δεν λάτρεψα διόλου τους Βαλίμ? Κοίτα τα ίχνη σου στην κοιλάδα και αναγνώρισε το τι έχεις κάνει. Μοιάζεις με νεαρή καμήλα σε οργασμό που τρέχει άσκοπα εδώ και εκεί. Μοιάζεις με άγριο θηλυκό γαϊδούρι που μαθημένο είναι να ζει στην έρημο λαχανιασμένο από τον οργασμό. Ποιος μπορεί να το σταματήσει? Τα αρσενικά που το αναζητούν το βρίσκουν εύκολα μπροστά τους όταν είναι στον καιρό του. Προσέξτε, Ισραηλίτες, μήπως και λιώσουν τα ποδήματα στα πόδια σας και το λαρύγγι σας από το τρέξιμο ξεραθεί. Αλλά εσείς λέτε, τι μας νοιάζει, εμείς αγαπάμε τους ξένους θεούς και τους ακολουθούμε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία και την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το πρώτο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε την εντυπωσιακή κλίση του και την εξουδότηση του Ιερεμία. Ο Θεός τον κάλεσε όταν ήταν ακόμα πολύ νέος, νεαρός άνδρας, πιθανόν 20 χρονών. Ξέρουμε επίσης ότι ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν 21 ή 22 ετών όταν ο Θεός κάλεσε τον Ιερεμία. Έτσι εδώ έχουμε δύο νέους στη χώρα του Ισραήλ, τον νεαρό βασιλιά και τον νεαρό προφήτη. Ο Ιερεμίας είπε ξεκάθαρα ότι αισθανόταν ανίκανος και ανάξιος για μια διακλήση. Αισθανόταν ότι δεν είχε τις ικανότητες για το αξίωμα του προφήτη. Και το έφερε αυτό ως δικαιολογία. Ο Θεός του απάντησε ότι θα έβαζε ο ίδιος τα λόγια του στο στόμα του Ιερεμία. Θα έδινε το λόγο του Θεού, όχι το δικό του. Τα κεφάλαια 2-6 δόθηκαν κατά διάρκεια των πρώτων 5 χρόνων της διακονίας του Ιερεμία. Και αφού άρχισε να προφητεύει το 13ο έτος της βασιλείας του Ιωσία, τα μηνύματα αυτά δόθηκαν στα 5 εκείνα χρόνια πριν βρεθεί το βιβλίο του νόμου στο ναό. Τα μηνύματα στο κεφάλαιο 7-9 έχουν να κάνουν με την εξυγίανση του ναού και την αποκάλυψη του βιβλίου του νόμου που συνέβη το 18ο έτος της βασιλείας του Ιωσία. Μετά, στα κεφάλαια 10-12 βρίσκονται τα μηνύματα που ήρθαν στην περίοδο της αναμόρφωσης και αναζωπήρωσης μετά την ανακάλυψη του βιβλίου του νόμου. Θα δούμε ότι η αναζωπήρωση ήταν μάλλον επιφανειακή, επειδή δεν δόθηκε κατάλληλη έμφαση πάνω στο Λόγο του Θεού. Φίλοι μου, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ποτέ δεν θα υπάρχει πνευματική αναζωπήρωση αν δεν δοθεί η κατάλληλη έμφαση στο Λόγο του Θεού. Για να προσανατολιστούμε στην περίοδο αυτή τις ιστορίες, χρειάζεται να μελετήσουμε τα ιστορικά βιβλία μαζί με τα προφητικά. Γι' αυτό θα γυρίσουμε πίσω στο 34ο κεφάλαιο του βιβλίου Β' Χρονικών για να ταιριάξουμε τα μηνύματα του Ιερεμία σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο στην ιστορία. Ο Ιωσίας ήταν 8 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 30 χρόνια. Έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, ακολουθώντας απαρέγκλητα το παράδειγμα του Δαβίδ, του προγόνου του. Διαβάζουμε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 34, εδάφια 1-2. Εδώ έχουμε έναν έξοχο βασιλιά που βασίλεψε στη διάρκεια του λυκόφωτος του βασιλείου του Ιούδα. Το 8ο έτος της βασιλείας του, ενώ ήταν ακόμα νέος, ο Ιωσίας άρχισε να εξηγεί τον Θεό του προπάτορά του Δαβίδ. Το 12ο έτος άρχισε να ξεκαθαρίζει την περιοχή του Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους ιερούς τόπους, τις ξύλινες λατρευτικές στήλες και τα γάλματα των ειδώλων, τα πελεκητά και τα χιτά. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 34, εδάφιο 3. Τα πρώτα 5 χρόνια της προφητείας του Ιερεμία ήταν κατά αυτή την περίοδο. Οι άνδρες που γκρέμισαν μπροστά του τα θυσιαστήρια των θεοτήτων του Βααλ και σύντριψαν τους βωμούς του θυμιάματος, που ήταν πολύ ψηλά από αυτά, κομμάτιασαν τις ξύλινες λατρευτικές στήλες, τα γάλματα των ειδώλων, τα πελεκητά και τα χιτά, τα κονιορτοποίησε και έριξε τη σκόνη τους πάνω στους τάφους εκείνων που είχαν θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Επίσης, έκαψε τα οστά των ειδωλατρών ιερέων πάνω στα θυσιαστήρια που είχαν οι ίδιοι χρησιμοποιήσει. Έτσι, εξαγνίστηκε η περιοχή του βασιλείου του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Τα ίδια έκανε ο Ιωσίας στις πλατείες των πόλεων και στις ερημωμένες περιοχές των φυλών Μανασί, Εφραήμ και Σιμεών μέχρι και τη φυλή Νεφθαλή. Κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τις ξύλινες λατρευτικές στήλες, κονιορτοποίησε τα γάλματα των ειδώλων και σύντριψε όλους τους βωμούς των θυμιάματος σε όλη τη χώρα του Ισραήλ. Μετά γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Το 18ο έτος της βασιλείας του, ο Ιωσίας, αφού είχε πια εξαχνίσει τη χώρα και το ναό, ανέθεσε στο Σαφάν, γιο Ασαλία, στο Σααρία, κυβερνήτης πόλης, και στον Ιωάχ, γιο Ιωάχας, και τον υπομνημοτογράφο, να πάνε και να επισκεφτούν το ναό του Κυρίου του Θεού του. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 34, 4 με 8. Ήταν λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτής της εξυγίανσης και της επιδιόρθωσης του οίκου του Κυρίου που ο Χελκίας, ο ιερέας, βρήκε το βιβλίο του νόμου που είχε δοθεί από τον Μωυσή. Εκείνη την εποχή πιθανόν υπήρχαν μόνο δύο αντίγραφα. Το ένα ήταν για τον βασιλιά και το άλλο ήταν για τον αρχιερέα. Βλέπετε, πριν ο Ιωσίας ανέβει στο θρόνο, ο Ιούδας είχε βουλιάξει σε ένα καινούριο νόμο κάτω από τη διεφθαρμένη και ασεβή βασιλεία του πατέρα του, του Μανασί και του πατέρα του Αμών. Δεν είχε καμιά εκτίμηση για το Θεό και το λόγο του. Και το ένα ή δύο αντίγραφα που υπήρχαν τελικά χάθηκαν στα σκουπίδια και μαζεύτηκαν στον εγκατελειμμένο ναό. Το πρώτο μήνυμα του Ιερεμία, που έχουμε στο κεφάλαιο εδώ 2 μέχρι το εδάφιο 5 του τρίτου κεφαλαίου, είναι για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει τον ζωντανό Θεό. Θα ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιο άλλο κομμάτι της γραφής που να το ξεπερνάει σε γνήσιο πάθος και τρυφερότητα. Είναι η εύγλωτη και ένθερμη παράκληση ενός Θεού που έχει ξεχαστεί και προσβληθεί. Η χάρη του και η σπλαχνία του προς το ένοχο έθνος αναμειγνύονται με σοβαρές προειδοποιήσεις φοβερών ημερών που θα έρθουν αν οι καρδιές τους δεν επιστρέψουν πίσω σε αυτόν. Είναι μια από τις σπουδαίες ομιλίες του Λόγου του Θεού. Ο νεαρός βασιλιάς Ιωσίας αναζητούσε αληθινά το Θεό, αλλά δεν είχε το Λόγο του Θεού. Ήξερε όμως ότι η ιδωλατρία πρέπει να εξαλειφθεί. Τώρα έχει ένα νεαρό προφήτη που θα τον ενθαρρύνει σε αυτή την απόφαση. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα τρία εδάφια του δεύτερου κεφαλαίου. Ο Κύριος με προστάτευσε και μου είπε: «Πήγαινε αυτό το μήνυμα στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Θυμάμαι πόσο πιστή μου ήσουν στα νιάτα σου και πόσο μ' αγαπούσες όταν ήμασταν νιόπαντροι. Μ' έχεις ακολουθήσει στην έρημο, σε γη που τίποτα δεν φυτρώνει. Τότε ανήκες μονάχα σε μένα, όπως η πρώτη καρπή της οδιάς. Όποιος τολμούσε να σε αγγίξει, θα ήταν ένοχος και θα τον τιμωρούσα», λέγει ο Κύριος. Ο Θεός κάνει κάτι θαυμάσιο. Ζητάει από τον Ισραήλ να θυμηθεί την άνοιξη της σχέσης του μαζί του, όταν τους κάλεσε να βγουν από τη γη της Αιγύπτου. Πώς ακολουθούσαν τη στήλη της φωτιάς τη νύχτα και το σύννεφο την ημέρα. Έξω, σε εκείνη τη φοβερή και τρομερή έρημο, αναζητούσαν τον Κύριο. Ο Θεός τώρα τους το θυμίζει. Όταν ο Θεός τους ευλόγησε και τους έδωσε μια καλή χώρα, τον εγκατέλειψαν. Όπως είχε πει ο Σιέ για το Βόρειο Βασίλειο, ο Εφραήμ αυξήθηκε σε πάχος και ασέβεια. Στην άνετη και σοφιστική κοινωνία τους εγκατέλειψαν το Θεό για να υπηρετήσουν τα είδωλα. Κάποιος δεν μπορεί παρά να προσέξει ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του Ιούδα και του δικού μας έθνους. Ο Θεός αφήνεται απ' έξω και σήμερα. Ακόμα και έθνη που ιδρύθηκαν από άνδρες και γυναίκες που πίστευαν ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και ότι έκαναν βασιζόταν σε αυτό το βιβλίο, δικούνται σήμερα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πνευματική τους κληρονομιά. Έχουν στραφεί μακριά από το Θεό. Οι άνθρωποι σήμερα ακολουθούν τη δύναμη του χρήματος. Τα καλύτερα νέα είναι η άνοδος του χρηματιστηρίου και οτιδήποτε θα φέρει περισσότερα χρήματα στις τσέπες μας. Τα χρήματα είναι ο Θεός του παρόντος καιρού. Οι Εφέσιοι τραγουδούσαν «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Η δική μας κραυγή σήμερα είναι «Μεγάλο το παντοδύναμο ευρώ» ή «Το δολάριο» και ο Θεός αφήνεται απ' έξω. «Θυμάμαι πόσο πιστοί μου ήσουν», λέει ο Θεός. «Σε θυμάμαι». Τον είχαν ξεχάσει, αλλά ο Θεός δεν τους είχε ξεχάσει. Τόσο μεγάλη είναι η χάρη του Θεού. Ακούστε τη λαχτάρα του. «Πότε ανήκες μονάχα σε μένα? Δεν θυμάσαι πως ήσουν εκείνα τα χρόνια? Ανήκες σε μένα. Μα ακολουθούσες και εγώ σε ακολουθούσα». Και συνεχίζει στο εδάφιο 4. «Το λόγο του Κυρίου ακούστε, απόγονοι του Ιακώβ, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Παρόλο που οι 10 φυλές έχουν κατακτηθεί από τους Ασσύριους, ήταν ακόμα εκεί γύρω. Δεν είχαν φύγει κάπου μακριά. Απευθύνεται στον οίκο του Ιακώβ και σε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Το μήνυμα του Θεού ήταν για όλους αυτούς, παρόλο που βρίσκονταν στην ασσυριακή αιχμαλωσία. Ο Κύριος λέει, σε τι έβλεψα τους προγόνους σας και απομακρύθηκαν από μένα? Στράφηκαν στα είδωλα και γι' αυτό καταστράφηκαν. Χωρίς αμφιβολία, αυτό είναι από τα πιο σπουδαία εδάφια στην Αγία Γραφή. Προσέξτε το θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός τους πλησιάζει. Τι κακό έκανα και απομακρυνθήκατε από μένα. Στις μέρες μας, φίλοι μου, τι κακό έκανε ο Θεός, ώστε να μην ενδιαφερόμαστε πια για Αυτόν? Γιατί δεν Τον υπηρετούμε? Υπάρχει αδικία στο Θεό? Μήπως ο Θεός κάνει κάτι στραβό σήμερα? Ρωτάει, σε τι σε έβλαψα? Δεν ενδιαφερθήκατε για μένα, αν και σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας οδήγησα μέσα από την έρημο, μέσα από γη με στέπες και χαράδρες, μέσα από γη ξερή και σκοτεινή, απάτη και κατοίκητη. Δεν κατοικούνταν τα μέρη εκείνα και ούτε και σήμερα περνούν πολλοί από εκεί. Κι όμως ο Θεός διατήρησε το λαό του σε εκείνη τρομακτική έρημο για 40 χρόνια και τους φρόντισε. «Σας έφερα σε καρποφόρα χώρα για να χαίρεσαι τους καρπούς και τα αγαθά, τα καλύτερα αγαθά της. Αλλά εσείς ήρθατε και μολύνατε τη χώρα μου, κάνατε μισθή τη χώρα που μου ανήκει». Σήμερα ακούμε πολλά για την οικολογία, για το πώς χρειάζεται να καθαρίσουμε τη γη. Αυτό είναι καλό. Χρειάζεται καθάρισμα. Αλλά ας αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και πολύ ηθική βρωμιά τριγύρω μας και πολύς ξεπεσμός και διαφθορά στο χαρακτήρα. Γι' αυτό μιλάει ο Θεός εδώ. Είχαν μολύνει τη χώρα του Θεού. Ο Θεός ήθελε να είναι μάρτυρες γι' αυτόν, αντί γι' αυτό ήταν τόσο διεφθαρμένοι όσο και οι προγονείς τους. «Οι ιερείς σας δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα. Αυτοί οι ιερείς που εξηγούν τον νόμο μου δεν με γνώρισαν. Οι άρχοντες επαναστάτησαν εναντίον μου. Και οι προφήτες προφήτευσαν επικαλούμενοι το Βααλ και λάτρεψαν τα άχρηστα είδωλα». Ο Θεός καταλογίζει την ευθύνη στους πνευματικούς ηγέτες. Και τα προβλήματα στη χώρα μας ξεκινούν από την Εκκλησία. Κανένα έθνος δεν ξεπέφτει αν δεν ξεπέσει πρώτα πνευματικά. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα πνευματική αποστασία, μετά ηθική εξαχρίωση και τελικά πολιτική αναρχία. Αυτός είναι ο τρόπος που κάθε έθνος πάβει να είναι ένα μεγάλο έθνος. «Οι ιερείς σας δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα». Αυτοί που υποτίθεται ότι είναι οι δάσκαλοι των γραφών και κήρυκες και μάρτυρες του Θεού δεν γνωρίζουν το λόγο του Θεού. Είναι λυπηρό, αλλά είναι αλήθεια. Το αποτέλεσμα της άγνοιας του Λόγου του Θεού είναι να μην γνωρίζουν πραγματικά τον Θεό. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού για να γνωρίσουμε τον Θεό. «Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, θα κατηγορήσω εσάς, μαζί ακόμα και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. μακριά πηγαίνετε στις χώρες της Δύσης και στην Κιδάρ, στα Ανατολικά, στείλτε να δείτε, παρατηρήστε και θα διαπιστώσετε πως δεν ξανάγινε πράγμα σαν κι αυτό. Ποτέ ένα έθνος τους θεούς του δεν τους άλλαξε. Έστω κι αν δεν ήταν πραγματικοί θεοί. Κι όμως ο λαός μου εμένα, το δυνατό του Θεού, με αντικατέστησε με είδωλα ανίσχυρα. Θαυμάστε, ουρανοί, γι' αυτό. Φρίξτε, βαθιά συγκλονιστείτε, λέει ο Κύριος. Τι φοβερό αλήθεια να γνωρίζεις τον ένα Θεό, τον αληθινό, τον δημιουργό του σύμπαντος, και να τον αντικαθιστάς με θεούς ψεύτικους, φτιαγμένους από χέρια ανθρώπινα. Θαυμάστε, ουρανοί, γι' αυτό. Φρίξτε, βαθιά συγκλονιστείτε, λέει ο Κύριος. Διπλή αμαρτία έκανε ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειψαν, πηγή τρεχούμενου νερού, και έσκαψαν να έχουν δεξαμενές ρογμές γεμάτες που δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Ο Ισραήλ διέπραξε δύο κακά. Πρώτα απ' όλα απέρριψε τον Γιαχβέ, την πηγή των ζωντανών νερών. Δεύτερον, έσκαψαν για τους εαυτούς τους λάκους που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν νερό. Πόσοι άνθρωποι αλήθεια σήμερα έχουν σκάψει για τον εαυτό τους ένα μικρό λάκκο και πίνουν από αυτόν. Φυσικά δεν βρίσκουν ικανοποίηση. Για παράδειγμα, κάθε άνθρωπος που κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ διψάει για περισσότερα. Θέλει να φτιάξει άλλο 1 εκατομμύριο. Το ίδιο είναι αλήθεια για τη φήμη. Δεν υπάρχει ποτέ αρκετή για να ικανοποιήσει. Η ίδια σου η ασέβεια θα σε τιμωρήσει και η απομάκρυνσή σου από μένα θα σε καταδικάσει. Θα μάθεις και θα δεις πόσο κακό είναι και πόσο πικρό τον Κύριο να εγκαταλείπεις, το Θεό σου, και πια να μην τον σέβεσαι. Εγώ, Κύριος του Σύμπαντος, το λέω. Στο κεφάλαιο 3 θα βρούμε αυτή την απομάκρυση που αναφέρεται τόσες φορές, όσες και ολόκληρη στην υπόλοιπη βίβλο. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι μάλλον σημαντικό για το Θεό. Το υπόλοιπο του δευτέρου κεφαλαίου είναι μια πολεμική εναντίον της ιδωλατρίας, που συνεχίζεται και στο κεφάλαιο 3. Αντί να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι, θέλω να σας συστήσω να το διαβάσετε από τη βίβλο σας. Καθώς εξοικειώνεστε με την προφητεία του Ιερεμία, θα εκπλαγείτε πόσο θαυμάσια και ενδιαφέρουσα θα αρχίσει να γίνεται. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως όταν ο άνθρωπος απορρίπτει τον Θεό, πάντα κάνει ένα είδωλο. Όταν οι άνθρωποι κάνουν το δικό τους Θεό, τον φτιάχνουν έτσι όπως τους αρέσει. Φτιάχνουν ένα Θεό στο οποίο τις απαιτήσεις μπορούν να ανταποκριθούν. Με άλλα λόγια, είναι στην πραγματικότητα μια προέκταση της παλιάς φύσης του ανθρώπου. Όμως εδώ, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.